Գլուխ 5-րդ. Միսիս Փին արտնասնում է մեզ. Ջորջը ծուլանում է. Մոլորություն, որը ժամանակի կանխագուշակում է կոչվում. Մեր ուղեբեռը. Սարսափելի վարքի տեր տղան. Մեր շուրջը ամբող է հավաքվում. Մեր հանդիսավոր մեկնումը և ժամանումը Վաթերլոուի կայարան. Հարավարևմտյան երկաթուղու ծառայողների սուրբ անտեղյակությունը այնպիսի աշխարհիկ հարցում, ինչպիսին գնասկներն են. Մենք լողում ենք ու լողում բաց նավակում. Հաջորդ առավոտյան ինձ արթնացրեց Միսիս Փոփեցի ձայնը. «Դուք գիտեք, որ արդեն ժամը 9-ն է, սըր», ասաց նա. «Ինչ 9-ը», գոչեցի ես վերթրջելով. «Ժամը 9-ը», պատասխանեց նա բանալու անցքի միջով. «Ես կարծում եի, թե ուզում եք մի կուշտ քնել»։ Ես արթնացրի Հարիսին և ամեն ինչ հայտնեցի։ Նա ասաց. «Կարծեմ, դու ժամը 6-ին էիր ուզում արթնանալ»։ «Այո», պատասխանեցի ես. «Ինչու ինձ չարթնացրիր»։ «Ինչպես կարող էի քեզ արթնացնել, երբ դու ինձ չես արթնացրել»,  առարկեց Հարիսը։ «Հիմա մենք գետ կհասնենք միայն ժամը 12-ից հետո։ Զարմանում եմ, որ դու ընդհանրապես քեզ նեղություն ես տվել արթնանալ»։ «Հմ», պատասխանեցի ես. «Պետք է շնորհակալ լինես, եթե ես քեզ չարթնացնեի, դու ամբողջ երկու շաբաթ այդպես էլ քնած կմնայիր»։ Մենք դեռ երկու րոպե այդպես կշտամբում էինք միմյանց, երբ հանկարծ մեզ ընդհատեց Ջորջի վրդովեցուցիչ խռմփոցը։ Արթնանալուց հետո դա առաջին անգամ մեզ հիշեցրեց նրա գոյության մասին։ Ահա նա պարկած է։ Նա, որ ուզում էր իմանալ, թե երբ արթնացնի մեզ, պարկած է մեջքի վրա, բերանը լայն բաց արած ու ծնկները ցցած։ Չգիտեմ, թե ինչու, երբ ես արթունեմ, քնած մարդու տեսքը ուղղակի կատաղեցնում է ինձ։ Ինձ ապշեցնում է այն միտքը, որ մարդու կյանքի թանկագին ժամերը, այն անգին րոպեները, որ միայն մեկ անգամ են տրվում մարդուն, աննպատակ վատնվում են այդ անասնական քնի վրա։ Այ Ջորջը, գարշելի ծուլության հանձնված, վատնում է ժամանակի անգնահատելի պարգևը, իր թանկագին կյանքը, որի յուրաքանչյուր վայրկյանի համար վերջիվերջո նա պետք է պատասխանատվություն կրի, վատնում է իզուր։ Հիմա նա կարող էր ապխտած մսով ձվածեղ ուտել, չարացնել շանը կամ սիրահետել աղախնուն, իսկ այդ ամենի փոխարեն վեր է ընկել այստեղ, սպանիչ մոռացության մեջ ընկղմված։ Դա սարսափելի միտք էր։ Կարծես այս միտքը ինձ ու Հարիսին միանգամից շանթահարեց։ Մենք որոշեցինք փրկել Ջորջին և այդ ազնիվ մտադրությամբ տարված մոռացանք մեր վիճաբանության մասին։ Նետվեցինք դեպի Ջորջը և վրայից քաշեցինք վերմակը։ Հարիսը կոշիկով մի լավ հարվածեց նրան, իսկ ես գոռացի ականջի մեջ, ու Ջորջը վեր թռավ։ «Ինչ է պատահել»,  հարցրեց նա նստելով տեղում։ «Արթնացիր, հաստակ գլուխ»,  գոռաց Հարիսը։ «Ժամը 10:15 է պակաս»։ «Ինչ»,  ճղճղաց Ջորջը անկողնուց թռչելով ուղիղ լողարանի մեջ։ «Գրողը տանի, ով է այդ դժողքի ծնունդը այստեղ դրել»։ Մենք ասացինք, որ մարդ պետք է հիմար լինի լողարանը չնկատելու համար։ Երբ ավարտեցինք հագնվելը, անցանք հարդարանքի մյուս մանրամասներին։ Հիշեցինք, որ ատամի խոզանակները, հագուստի խոզանակը և սանները, այդ ատամի խոզանակը համոզված է մի օրի մահվան պատճառն է դառնալու, փակել ենք ճամպրուկում և ստիպված իջանք առաջին հարկ ու հանեցինք դրանք։ Եվ երբ դա էլ ավարտեցինք, Ջորջին պետք եկան սափրվելու պարագաները։ Մենք ասացինք, որ այդ առավոտ նա ստիպված պիտի յոլա գնա առանց սափրվելու, քանի որ միտք չունեինք ոչ նրա, ոչ էլ նրա նման մեկ ուրիշի համար նորից քրքրել ճամպրուկը։ «Հիմարություններ դուրս մի տվեք», ասաց նա։ «Ինչպես կարող եմ այսպիսի տեսքով երևալ Սիթիում»։ Դա իհարկե խիստ դաժանություն կլիներ Սիթիի նկատմամբ, բայց մեզ ինչ։ Ինչպես Հարիսն ասաց իր սովորական գռեհիկ լեզվով, Սիթին ուզած չուզած ստիպված կլինի կուլ տալ այդ վիրավորանքը։ Մենք իջանք նախաճաշելու։ Մոնտմորենսին իրեն ճանապարելու համար մի երկու այլ շների էր հրավիրել, որոնք ժամանակը սպանում էին կրվելով շքամուտքի աստիճանների վրա։ Հովանոցի օգնությամբ մենք նրանց կարգի հրավիրեցինք և նստեցինք կոտլետ ու սառը միս ուտելու։ «Հրաշալի բան է լավ նախաճաշը», ասաց Հարիսը և սկսեց մի զույգ կոտլետից, ասելով, որ դրանց հետ իր հաշիվները կմաքրի, քանի դեռ տաք են, իսկ սառը միսը կարող է սպասել։ Ջորջը ձեռքը վերցրեց թերթը եւ սկսեց բարձրաձայն կարդալ նավարկության ժամանակ պատահած դժբախտ դեպքերի մասին եւ եղանակի տեսությունը, որն ասում էր. Ցուրտ, անձրև, աստիճանաբար պարզ եղանակ. Ամենատհաճ բանը, որը կարելի է սպասել եղանակից. Տեղ-տեղ անձրև, ամպրոպ, քամին արևելյան, մթնոլորտային ճնշման ցածրացում կենտրոնական կոմսություններում, ներառյա Լոնդոնը եւ Լամանշի նեղուցը, Սնդիկիսյան հետագա անկում։ Իմ կարծիքով, բոլոր այն անհետեցություններից, որոնք մեզ վրդովեցնում են, այդ եղանակի կանխագուշակման տեսության պատրանքը ամենավրդովեցուցիչն է։ Այն ճշտորեն կանխագուշակում է, թե ինչ է տեղի ունեցել 3 կամ 3 չէ նախորդ օրը եւ ճիշտ հակառակը այն բանի, թե ինչ կլինի այսօր։ Հիշում եմ, թե անցյալ աշնան տեղական լրագրի եղանակի տեսությունը ինչպես փչացրեց իմ արձակուրդը։ Այսօր սպասվում է տեղատարապ անձրև եւ ամպրոպ, տեղեկացրեց լրագիրը 2 շաբթի օրը։ Մենք հրաժարվեցինք քաղաքից դուրս գալու մտադրությունից եւ ամբողջ օրը մնացինք տանը, սպասելով անձրևին։ Իսկ տան մոտով մարդիկ կարկերով անցնում էին անչափ ուրախ ու զվարթ։ Արևը պայծառ փայլում էր եւ ոչ մի ամպ չէր երևում երկնակամարում։ «Այ թե կթրջվեն, հա», ասացինք մենք պատուհանից նայելով նրանց ետևից։ Մենք հրճվում էինք պատկերացնելով, թե ինչպես են նրանք թրջվելու, եւ վերադառնալով բուխարու մոտ խառնեցինք գրակը եւ վերցրեցինք ալբոմները ու կարգի բերեցինք ծովախոտերի եւ խեցիների մեր հավաքածուները։ Կեսօրին մենք հարցնում ենք միմյանց, թե երբ էր վերջապես այդ տեղատարապ անձրևը եւ ամպրոպը սկսվելու։ «Կտեսնենք, կեսօրից հետո կսկսվի», հուսադրում ենք միմյանց։ «Օ, այ թե կթրջվեն այս մարդիկ, ինչ զվարճալի է»։ Ժամը 1-ին տանտիրուհին եկավ հարցնելու. «Արդյոք մտադիր չենք դուրս գալու, չէ՞ որ այնքան հաճելի օր է»։ «Ոչ, ոչ», պատասխանեցինք մենք իմաստալից ժպիտով։ «Ոչ մի դեպքում, մենք թրջվելու մտադրություն չունենք»։ «Ոչ, ոչ»։ Ու երբ օրն անցավ եւ դեռևս անձրևի ոչ մի նշույլ չկար, մենք փորձեցինք հուսադրել միմյանց ասելով, որ ամպրոպը կսկսվի հանկարծակի, ճիշտ այն պահին, երբ հանգստացողները կճանապարհվեն տուն եւ հեռու կլինեն ամեն տեսակի ծածկից ու մինչեւ ոսկորները կթրջվեն։ Բայց անձրևի ոչ մի կաթիլ չընկավ եւ հիանալի օրվան փոխարինեց նույնքան հիանալի երեկոն։ Հաջորդ առավոտյան կարդացինք, որ սպասվում է տաք արևոտ օր, շոգ, եւ մենք թեթեւ հագնված դուրս եկանք։ Կես ժամ անց սկսեց ուժգին քամի փչել, տեղատարապ անձրևել եւ այսպես շարունակվեց ամբողջ օրը։ Մենք տուն վերադարձանք մրսած, հոդացավով եւ անկողին ընկանք։ Եղանակը իմ հասկացողությունից վեր սավառնող մի բան է, որից ես երբեք չեմ կարողացել գլուխ հանել։ Ծանրաչափը ոչ մի բանի պետք չէ։ Դա, ինչպես լրագրողի եղանակի տեսությունը, միայն մոլորության մեջ է գցում միամիտ մարդկանց։ Մի ծանրաչափ էր կախված Օքսֆորդի հյուրանոցում, որտեղ ես ապրում է անցյալ գարնանը։ Երբ այնտեղ հասա, ծանրաչափը ցույց էր տալիս պարզ անամպ եղանակ։ Այնինչ դրսում անձրևը ասես դույլերով էր թափվում, եւ այդպես շարունակվեց ամբողջ օրը։ Այդպես էլ չկարողացա գլուխ հանել դրանից։ Մատով թխկացրի ծանրաչափը եւ ցուցիչը վերթռավ, ցույց տալով խիստ չորային եղանակ։ Հյուրանոցի աշխատակիցը, որն անցնում էր այդտեղով, կանգ առավ եւ ասաց, որ իր կարծիքով ծանրաչափը ցույց է տալիս հաջորդ օրվա եղանակը։ Ես ասացի, գուցե այն կանխագուշակում է նախանցյալ շաբաթվա եղանակը, սակայն հյուրանոցի աշխատողն ասաց՝ «Ոչ, հազիվ թե»։ Հաջորդ առավոտյան ես նորից թխկացրի ծանրաչափը եւ Սնդիկիսյունը ավելի վեր բարձրացավ, իսկ անձրևը թափում էր ավելի առատորեն, քան երբևէ։ Չորեքշաբթի օրը գնացի ու կրկին թխկացրի ծանրաչափը։ Սլակը պտտվեց պարզ, խիստ չորային եւ տոտ բարերի շուրջը, մինչև կանգ առավ կեռիկի մոտ, այլևս ի վիճակի չլինելով շարժվել առաջ։ Սլակը ձգտում էր վեր, սակայն գործիքը այնպես էր պատրաստված, որ չէր կարող կանխագուշակել եղանակի ավելի զորավոր վիճակներ առանց շարքից դուրս գալու։ Սլակն ակնհայտորեն ձգտում էր առաջ անցնել և կանխագուշակել երաշտ, արևահարություն, սամում և այլն։ Սակայն կեռիկը խանգարում էր և ստիպված էր բավարարվել կանխագուշակելով ավելի սովորական, խիստ չորային եղանակ։ Այդ նույն ժամանակ անձրևը թափվում էր հեղեղի պես, գետը ափերից դուրս էր եկել եւ հեղեղել քաղաքի ցածրադիր մասը։ Հիրանոցի աշխատակիցն ասաց, որ երբևէ վրա կհասնի երկարատև լավ եղանակ եւ բարձրաձայն կարդաց նախագուշակի վերևում գրված բանաստեղծությունը։ Երկար ժամկետով կգուշակի, երկար կտևի։ Կարճ ժամկետով կգուշակի, շուտով կանցնի։ Այդ ամառ այդպես է լավ եղանակ չարեց։ Հավանաբար այդ սարքը հաջորդ գարունը նկատի ուներ։ Գոյություն ունեն նոր տիպի ծանրաչափեր, երկար եւ ուղիղ։ Ես երբեք չեմ կարողացել դրանց ոտ ու գլուխը ջոկել։ Դրանց մի կողմը նախորդ օրվա ժամը 10-ի համար է, իսկ մյուսը՝ տվյալ օրվա ժամը 10-ի։ Բայց երբեք չի հաջողվում այդքան վաղ մոտենալ ծանրաչափին։ Նրա ցուցիչը բարձրանում եւ իջնում է պարզ կամ անձրևոտ եղանակին, ուժեղ կամ թույլ քամու հետ միասին։ Մի ծայրին գրված է արևելք, իսկ մյուս ծայրին հյուսիս։ Եթե մատով էլ թխկացնեք, միևնույնն է, ոչնչի չեք հասնի։ Ստիպված կլինեք ճշտել այն ծովի մակերևույթին համեմատ, փոխարկել ըստ Ֆարենհայթի սանդղակի եւ նույնիսկ այդ ժամանակ գլխի չեք ընկնի, թե ինչպիսի եղանակ է սպասվում։ Բայց ում է պետք նախապես իմանալ եղանակը։ Առանց այն էլ վատ է, երբ եղանակը փչանում է։ Ուրեմն էլ ինչու նախորոք իզուր վատ զգանք։ Եղանակի ամենացանկալի գուշակը այն ծերուկն է, որը անպամած առավոտյան, երբ մեզ առանձնապես ցանկալի արևոտ եղանակը, հմուտ աչքով դիտում է հորիզոնը եւ ասում. «Օ, ոչ, սըր, իմ կարծիքով երկինքը կպարզվի, հիանալի օր է սպասվում, սըր»։ «Օ, նա գիտե ինչ է ասում», ասում ենք մենք եւ նրան հաջողություն մաղթելով հեռանում։ Զարմանալի է, թե ինչպես են ծերերը կարողանում այդպես ճիշտ գուշակել եղանակը։ Եվ մենք հարգանք ենք տածում այդ մարդու հանդեպ։ Ու այդ հարգանքը ամենևին չի նվազում այն հանգամանքից, որ եղանակը չպարզվեց, եւ անձրևը շարունակում է հեղեղի պես թափվել։ Նա արեց, ինչ կարող էր, մտածում ենք մենք։ Ընդհակառակը, այն մարդու հանդեպ, որը վատ եղանակ է կանխագուշակում, մենք միայն չար ու վրիժարու զգացմունքներ ենք տածում։ «Կարծես թե եղանակը բացվում է, այնպես չէ»՝ ուրախ բացականչում ենք մենք, անցնելով նրա մոտից։ «Դժվար թե, սըր, վախենում եմ, որ ամբողջ օրը այդպես էլ կմնա»՝ պատասխանում է նա գլուխը տարուբերելով։ «Հիմար ծերուկ», փնփնթում ենք մենք։ «Դե ինչ նրա խելքի բանն է, որ»։ Եվ եթե նրա գուշակությունը կատարվում է, դարձյալ մեր զայլույթը չի անցնում։ Կարծես այդ ամենի մեջ նրա մատն էլ ինչ-որ չափով խառն է։ Հենց մեր մեկնման օրը չափազանց արևոտ էր եւ անամպ, որպեսի Ջորջին ահաբեկող տեղեկությունները եղանակի մասին, ծանրաչափի անկում, Եվրոպայի հարավով տեղաշարժվող ցիկլոններ եւ ճնշման բարձրացում կարողանային վշտացնել մեզ։ Տեսնելով, որ չի կարող մեզ խեղճացնել եւ միայն իզուր ժամանակ է վատնում, Ջորջը թռցրեց սիգարետը, որ ես այնպիսի հոգատարությամբ փաթաթել եի ինձ համար, եւ դուրս եկավ։ Դրանից հետո Հարիսը եւ ես, մեր հաշիվները մաքրելով սեղանի վրայի ուտելիքի մնացորդների հետ, իրերը քարշ տվեցինք մուտքի մոտ եւ սկսեցինք սպասել կարգի։ Երբ մեր բոլոր կապոցները կուտակեցինք մի տեղում, ահագին ուղեբեռ ստացվեց։ Այնտեղ էր մեծ կաշվե պայուսակը, երկու կողով շալերի մի մեծ փաթեթ, 4-5 անձրևանոց, նույնքան էլ թիկնոց, հովանոց, սեղ առանձին պայուսակում, քանի որ չափազանց մեծ էր որևէ տեղ խցկելու համար, 2 ֆունտ խաղող ուրիշ պայուսակում, մի ճապոնական թղթե հովանոց եւ թավա։ Վերջինս, որ չափից ավելի երկար էր որևէ տեղ խցկելու համար, պարզապես փաթաթել ենք շականակագույն թղթով։ Մեր ուղեբեռը իսկապես չափազանց մեծածավալ էր երևում, եւ Հարիսն ու ես սկսեցինք ամաչել դրա համար, թեև ամաչելու ոչինչ չկար։ Հակառակի պես, մեր կողքով ոչ մի կարգ չէր անցնում, բայց փողոցային տղաներ ինչքան ուզես, որոնք ակներևաբար հետաքրքրվելով իրենց առջև բացվող տեսարանով կանգ էին առնում։ Բիքսի մոտ աշխատող տղան առաջին ներվոր մոտեցավ մեզ։ Բիքսը կանաչեղեն վաճառողն է, եւ նրա տաղանդը կայանում է նրանում, որ փնտրում եւ իր մոտ աշխատանքի է վերցնում ամենաանառակ եւ անկարգ հանձնակատար տղաների, որոնք երբևէ ստեղծել է քաղաքակրթությունը։ Եթե հանկարծ մեր թաղամասում մի որևէ նողկալի արարք էր կատարվում, մենք համոզված ենք, որ դա Բիքսի մոտ աշխատող տղայի ձեռքի գործն է։ Պատմում են, որ Great Coram փողոցում կատարված սպանությունից հետո մեր փողոցի բնակիչները եզրակացրեցին, որ այդ ժամանակ Բիքսի մոտ աշխատող տղայի մատը խառն է այս պատմության մեջ, եւ եթե նա չկարողանար ապացուցել իր ալիբին, այն խիստ հարցականության ժամանակ, որին նրան ենթարկեց համար 19 տան բնակիչը, երբ ոչիրի հաջորդ առավոտյան տղան այնտեղ էր գնացել պատվերների ետևից, նրա բանը բուրդ կլիներ։ Այդ ժամանակ ես չէի ճանաչում Բիքսի հանձնակատար տղային, սակայն դատելով այն ամենից, ինչ պատմում էին նրա նախորդների մասին, ես ինքս այդ ալիբին մեծ նշանակություն չէի տա։ Այսպիսով, Բիքսի հանձնակատարը, ինչպես ասացի, շրջանցեց անկյունը։ Նա ակներևաբար խիստ շտապում էր, երբ առաջին անգամ երևաց մեր տեսադաշտում։ Սակայն տեսնելով Հարիսին, ինձ, Մոնտմորենսին և մեր իրերը, դանդաղեցրեց քայլերը, աչքերը հառելով մեզ։ Հարիսը և ես խոժորված նրան նայեցինք։ Ամեն մի զգայուն արարած կվիրավորվեր դրանից, բայց Բիքսի մոտ աշխատող տղաները, որպես կանոն, նրբազգաց չեն։ Մեզանից մեկի արդ հեռավորության վրա նա կանգ առավ, ծամելու համար ծղոտ ընտրեց և, հենվելով բազրիքին, աչքերը հառեց մեզ։ Նա ակներևաբար որոշել էր ոչ մի մանրամասն բաց չթողնել։ Հաջորդ րոպեին պարենավաճառի հանձնակատարն էր անցնում փողոցի դիմացի մայթով։ Բիքսի հանձնակատարը ձայն տվեց նրան. «Էյ, համար 42-ի առաջին հարկից մեկնում են»։ Պարենավաճառի տղան կտրեց անցավ փողոցը և դիրքավորվեց մուտքի աստիճանների մյուս կողմում։ Այնուհետև Բիքսի տղային միացավ մեկ ուրիշ երիտասարդ կոշկեղենի խանութից, իսկ երկնագույն կայմ պանդոկի տարաների հսկիչ տղան անկախ դիրք գրավեց ճամփեզրի մոտ։ «Ոնց որ թե սովից չեն մեռնի, հը՞», ասաց կոշկեղենի խանութի ծառայողը։ «Դե դու էլ հետդ մի երկու բանկը վերցնեիր», առարկեց երկնագույն կայմի ներկայացուցիչը։ «Եթե մի փոքրիկ նավակով պատրաստվեիր կտրել անցնել Ատլանտիկը»։ «Նրանք չեն պատրաստվում կտրել Ատլանտիկը», միջամտեց Բիքսի տղան։ «Նրանք գնում են փնտրելու Ստենլին»։ Մինչ այդ, բավականին ամբող հավաքվեց մեր շուրջը և մարդիկ հարցնում են միմյանց, թե ինչ է պատահել։ Նրանց մի մասը, երիտասարդ և թեթևամիտ մասը, կարծում էր, թե հարսանիք է և մատնացույց էին անում Հարիսին, որպես փեսացուի, մինչդեռ ավելի տարիքով և լուրջ մարդիկ հակված էին այն մտքին, որ թաղման ծիսակատարությունը և ես հավանաբար ննջեցյալի եղբայրն եմ։ Վերջապես մի դատարկ կարգ երևաց։ Մեր փողոցում դատարկ կարգերը, երբ պետք չեն, որպես կանոն հանդիպում են րոպեում 3-ը հաճախականությամբ, պտտվում են շուրջը թխանգարում։ Մեզ և մեր իրերը մի կերպ խցկելով կարգը և վրնդելով Մոնտմորենսի մի քանի ընկերներին, որոնք ակներևաբար երթվել էին երբեք չլքել նրան, ամբոխի ուրախ բացականչությունների ներքո շարժվեցինք առաջ, իսկ Բիքսի տղան նույնիսկ գազար շպրտեց մեր ետևից, որպես հաջողության նշան։ Ժամը 11-ին մենք ժամանեցինք Վաթերլոյի կայարան և հարցրեցինք, թե որտեղից է մեկնում ժամը 11:05-ի գնացքը։ Ոչ ոք, իհարկե, այդ մասին ոչինչ չգիտեր։ Վաթերլոյի կայարանում ոչ ոք երբեք չի իմանում, թե որտեղից է մեկնում այս կամ այն գնացքը, կամ, եթե գնացքը արդեն շարժվում է, ապա դեպի ուր է ուղղություն վերցրել և նման այլ բաներ։ Մեր իրերը տանող բեռնակիրը ենթադրում էր, որ գնացքը կմեկնի երկրորդ կառամատույցից, մինչդեռ մյուս բեռնակիրը, որին մենք դիմեցինք նույն հարցով, լսել էր, որ այն պետք է մեկնի առաջին կառամատույցից։ Կայարանապետը մյուս կողմից համոզված էր, որ մեր գնացքը կմեկնի քաղաքի ծայրամասային կայարանից։ Որպեսի միանգամից վերջ տայինք այս ամենին, վերև բարձրացանք և հարցրեցինք երթևեկության հսկիչին։ Նա ասաց, որ հենց նոր պատահեց մի մարդու, որը գնացքը տեսել էր երրորդ կառամատույցի մոտ։ Մենք գնացինք դեպի երրորդ կառամատույցը, բայց այնտեղի հեղինակավոր անձնավորությունները հայտնեցին, որ իրենց կարծիքով դա ավելի շուտ Սաութհեմփթոնյան ճեպընթացն էր, կամ էլ Վինձորի ճյուղը։ Համենայն դեպս, որ դա Քինգստոնի գնացքը չէր, նրանք համոզված էին, թեև իրենք էլ չէին կարող ասել, թե ինչու։ Հետո մեր բեռնակիրն ասաց, որ այդ դեպքում մեր գնացքը պետք է գտնվի վերևի կառամատույցում և որ ինքը ճանաչում է այդ գնացքը։ Մենք գնացինք վերևի կառամատույցը և մեքենավարին հարցրեցինք, արդյոք նա մեկնում է Քինգստոն։ Նա ասաց, որ հաստատ ոչինչ չի կարող ասել, սակայն կարծում է, որ կմեկնի։ Համենայն դեպս, եթե դա ժամը 11:05-ին Քինգստոն չմեկնի, ապա համոզված է, որ ժամը 9:32-ին կմեկնի Virginia Water, կամ առավոտյան ժամը 10-ին White կղզի, կամ նույն ուղղության վրա գտնվող մի այլ վայր, եւ որ մենք ամեն ինչ կիմանանք, երբ տեղ հասնենք։ Մենք կես գրոն խցկեցինք նրա ձեռքը եւ խնդրեցինք, որ ժամը 11:05-ին Kingston մեկնի։ Այս գծի վրա ոչ ոք երբեք չի իմանա, թե որ գնացքն է եւ ուր է ուղևորվում։ Դուք ճանապարհը գիտեք, կամաց դուրս սահեք եւ շարժվեք դեպի Kingston։
Լավ, տեսնենք, ջենտլմեններ,
պատասխանեց ազնիվ երիտասարդը։
Մի գնացք պետք է, չէ՞, մեկնի Kingston։ Ես համաձայն եմ, տվեք այստեղ կես կրոնը։
Այսպիսով մենք Kingston հասանք Լոնդոնի հարավ արևմտյան երկաթուղով։ Հետո իմացանք, որ այդ գնացքը իրականում Էքսեթերի քաղաքի փոստատարն էր, եւ որ Վաթերլոյի կայարանում ժամեր շարունակ փնտրել են, եւ ոչ ոք չի իմացել, թե ինչ է եղել գնացքը։ Նավակը Kingston-ում սպասում էր կամրջից մի փոքր ներքև։ Գնացինք այնտեղ, ուղեբեռը տեղավորեցինք նավակում եւ գրավեցինք մեր տեղերը։ Ամեն ինչ կարքին է, սըր, հարցրեց նավակի տերը։ Ամեն ինչ կարքին է, պատասխանեցինք մենք։ Եվ Հարիսը Թիերի մոտ, ես Ղեկի, իսկ Մոնտմորենսին տխուր եւ ամենամռայլ կասկածներով լի նավակքթին սահեցինք գետի վրայով, որը երկու շաբաթ շարունակ պետք է ծառայեր մեզ որպես տուն։